Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongitorri Quark saiora zientziari buruzko tartetxo bat. Zuekin, Guillermo Roa. Gaurko saioan 2011 urteari begiratuko diogu. 2011an urte guztietan bezala, ba, zientzia asko izan da, eta noski bagenekin hala izango zela, baina zer gertatu da nagusiki zientziaren munduan urte honetan. Bueno, horri erantzutea ez da batera erresa, baina badago jende asko egiten dituena aurrerakuntza edo aurkikuntzaren zerrenda nagusiak eta bar. Guk horietako bat aukeratu dugu, Science aldizkariak egiten duen hori zerrenda, aurkikuntzen zerrenda. Eta horri helduko diogu eta ikusiko dugu Science aldizkarikoek zer esan duten izan dela nagusia aurtengo zientzia albisteetan. Eta esan bezala, gainbegirada bat emango diogu 2011 urteko zientziak eman duenari. Sailkapen asko egin daitezke noski eta nahi duzuna goraipatu daiteke, baina guk horretarako jarraituko diogu Science aldizkariak egin duen sailkapenari. Haiek eman dituzten, haien ustez 2011 urtean izan diren zientzia aurrerapen handienak eta 10 aurrerapenen zerrenda bat eman dute. Eta horri gain begiratuko diogu gaur. Lehenengo postuan tratamendu berriak daude iesaren virusaren aurkakoak. Tratamendu berriak dira, ez dira txertoak, baina asko betu dira tratamenduetan antirretroviral berriak, asko betu direlako, asko, benetan asko. Adibide bat, saio kliniko batek frogatu zuen aurten 2011ko maiatzean, erretroviral berriek 86%-an murrizten dutela virusa kutsatzeko aukera harreman heterosexualetan. Bueno, hori harreman heterosexualena adibide bat besterik ez da, noski, baina horrek adierazten du nolabait nola dagoen esparru honen ikerketa. Beraz, Science aldizkariaren arabera, iesaren tratamendu berriak izan dira 2011ko zientzia albiste nagusia. Hortik aurrera, Science aldizkariak ez du nola baiteko sailkapen bat, ez du bigarren postu bat, hirugarren postu bat eman eta bar, baina bai zerrenda osatu du beste 9 kontuekin. Bigarrena, eman digun bigarrena, asteroideen kontuak dira. Japoniako Hayabusa zundak Itokawa asteroidearen gana hurbildu eta lagina jaso zituen gero lurrera ekartzeko. Bidean arazoak izan zituen, laginak ia-ia etziran eskuratu bueltan, baina azkenean ematen du baietz zientzialariek lortu dituztela laginak eskuratzea eta analizatzea laborategian. Eta lagin horiek ze informazio eman digute, ba nolabait pistak eman dizkigute nundik datozen lurrera erortzen diren asteroideak edo lurraren orbitatik gertu dauden asteroideak. Bueno, normalean asteroide horiek jatorrian Marte eta Jupiterren arteko asteroideen gerrikoan izaten dira, prozesu baten talka baten adibidez ondorioz, erori bezala egiten dira lurraren orbitaren ingurura edo eta batzuetan erortzen dira guzkira, beste batzuetan gelditzen dira orbita egonkor batean, eta bueno, noizean behin lurrera ere erortzen dira. Hori jakiteko nundi datozen eta ze bidea egin duten asteroide horren laginak aztertu dituzte, Itokawa asteroidearenak, mikroskopio elektroniko baten bitartez eta baieztatu izan da handik datozela Marte eta Jupiterren arteko asteroideen gerrikotik. Zerrendan hirugarren aurrerakuntza DNA molekularen azterketarekin du zer ikusia, baina ez medikuntzan nolabait esateko, baizik eta paleontologian azterketa genetiko finak egin dira Neandertalen ezurretatik hartutako laginei, eta noski gaurko gizakiei ere bai, gaurko gizakietatik hartutako laginei ere bai, eta biak konparatuta eta bien datuak ikusita ondorioa da biak, Neandertalak eta Homo sapiensa, gurutzatu egin zirela aldi berean bizi ziren garaian eta agian denok horregatik pixka bat neandertala gara. Beste ikerketa interesgarri bat, laugarrena Science aldizkariaren zerrendan, fotosintesiaren ikerketa da. Fotosintesiari buruz asko ikertu da urtetan zehar, baina aurten eginda fotosistema bi izeneko proteina baten azterketa eta ikerketa. Proteina horrek, ura ur molekula, HBO molekula, hidrogenotan eta oxigenotan banatzen du. Eta beraz oso gauza interesgarria da, energia asko ez duelako gastatzen eta beraz gizakiak erabiliteke edo imita lezake proteina hori energiaren esparruan soluzio berriak aurkitzeko, alegia ura hidrogenotan eta oksigenotan banatu eta zeinek daki hortik hidrogenozko konbustio pilak eta erregai pilak eta egiteko. Hori ideia da, baina oraingoz garrantzitsua izan da fotosintesian dagoen sistema horren ikerketa. Bestetik, astronomoek aurkitu dituzte Big Bang leherketaren ondorengo aztarna zahar batzuk. Ez oso zaharrak, ez asirakoak, baina bai ja atomoak sortu zireneko aztarnak. Ba, alde batetik hidrogeno hodei batzuetan aurkitu dituzte aztarna horiek espazioan noski, eta bestetik esnebideko izar gazte batean. Izar horrek, beste izarrek baino atomo astun gutxiago ditu. Eta, esan behar da, kasu honetan atomo astun, esaten dugunean, helioa baino astunagoak diren atomoi buruz ari gara. Oso izar berezia da, oso konposatu osagai kimiko bereziak ditu eta beraz informazio handia ematen digu Big Bangaren leherketaren ondorengo garaiei buruz. Seigarren aurrerapena, seigarren zientzia albistea, esteetako mikrobiotaren ikerketa da. Esteetan ditugun mikrobioen komunitateak nolabait edo populazioak dira, populazioen multzoa. Gehienak aurkitu dituzte Bacteroides, Prebotella eta Ruminococcus motako bakterioak direla. Eta aurkitu dute, konparatu dituzte Europan egindako ikerketa batean, Europako jendeari hartutako bakterioak eta Estatu Batuetako eta Japoniako jendeari hartutako laginekin, eta ikusten da ez adinak eta ez jatorriak ez duela asko bere izen asko aldatzen nolabait mikrobiota hori. Nola nahi ere, lehenengo urrats handi bat da estetako mikrobioen komunitate handi hori ulertzeko. Zazpigarren postuan, Science aldizkariak malariari buruz hitz egin du, zergatik, betidanik izan da erronka bat malariaren kontrako txerto bat garatzea, noski. Ez da lortu, eta aurten ere ez da lortu, baina lortzeko aleginak oso handiak egin dira, eta aurten aurrerapen handiak egin dira RTSS txertoaren emaitzeekin. Txerto hori, emaitzak onak eman ditu oraingoz, naiz eta emaitza mugatuak diren, bakarrik ume oso txikiekin egin dira saioak, baina 2011ko urrian argitaratu zen saio klinikoen hirugarren fasea gainditu duela txerto horrek. Eta horrek esan nahi du txerto hori merkaturatzetik nahiko gertu dagoela. Esan behar da, ez dela sekulako soluzioa, ez da malariaren kontrako azken soluzioa izango. Baina aurrera pausa handia izan daiteke eta zeinbait kasutan eta zeinbait tokitan aplikatu daiteke gaitzari aurre egiteko modu eraginkor batean. Zerrendan 8.-garrena den zientzia albistea, exoplaneten kontuak dira. Exoplanetak badakizue, gure planeta sistematik kanpo dauden planetak dira. Gerozta planeta urrunagoak aurkitzen dituzte, eta esan behar da, gerozta txikiagoak ere bai. Dagoeneko 700 exoplaneta inguru ezagutzen dira. Eta ez exoplanetak bakarrik, aurtengo albistea gainera da planeta sistema osoak aurkitu dituztela, 5 planetekin, eta horretarako Kepler behatokia ari da lanean, NASAko behatoki bat espazian dagoena, horretarako ari da lanean espreski, lurraren inguruko orbitan, eta oso gauza bitxiak aurkitu ditu, ez bakarrik exoplaneta asko, baizik eta aurkitu du adibidez, horietako bat, kontrako norabidean biratzen ari dela bere izarrarekiko, oso kasu bitxia da, eta beste adibide bitxi bat, da aldi berean bi izarren inguruko orbita duen beste planeta bat aurkitu dela. Bederatzigarren postuan, baizik eta zerrendan bederatzigarrena dagoen aurrerapen zientifikoa materialen zientziari dagokio zeolitak. Dira, zeolitak aspalditik ezagutzen dira 18. mendetik gutxienez, eta dira mineral batzuk oso porotxuak direnak, eta noski iragazkiak, filtroak, eta horrelako gauzak egiteko erabiltzen dira. Oso materiala proposa dira horretarako, hain zuzen ere porotxuak direlako, baina kontua da kontrolatzea zenbat ze tamainako poruak dituzuen zure iragazkien edo zure aukeratzen zuen mineralean gero erabilializateko industrian adibidez. Albistea da aurten sortu dela edo garatu direla poro handiak dituzten zeolita batzuk. Ari gara noski molekulen tamainari buruz. Molekula handiei pasatzen usteko moduko iragazkiak egin daitezke haiekin, eta probatu izan dira adibidez Fukushima zentral nuklearraren istripoaren ondorioz, hainbat ur eta hainbat gas filtratu ahal izateko. Eta azkenekoa, zerrendan azkenekoa, Science aldizkariak egin duen zerrenda horretan, zelulei buruzko albiste bada eta zahartzeari buruzkoa gainera. Zatitzeari uzten dioten zelulak, zelulek badute garrantzi bat zahartze prozesuan. Eta hain zuzen ere, aurtengo ikerketaren garrantzitsu hori izan da, zahartze prozesu horretan nola eragiten duten zatitzeari utzi dioten zelula horiek. Hori da ikertu dutena. Printzipioz, zelulek mutazioak izan ditzakete, eta beraz, denbora luzez zatitzen baldin badaude, mutazio gerozta gehiago izan ditzakete, eta beraz, printzipioz ona da, une batetik aurrera, zatitzeari ustea hainbat zelulak. Hori da, zahartzea deitzen dioguna. Baina orain aurkitu dute zelula horiek inguruko zelulak ere kaltetu ditzaketela, beraz, kontua ez da enxinplea. Prozesori ulertuta, nola gertatzen den eta zer gertatzen den zelula horiekin, hobeto uler daiteke zahartze prozesua nolakoa den, eta ez da gutxi. Eta hori izan da gaurko saioa, gure gaurko gainbegira da, nahi badin badezue, 2011ko zientzia gaiei. Zientziak zer eman duen 2011 urte horretan, Science aldizkariaren arabera. Datorren astean, beste berezia ez den beste saio txiki bat egingo dugu zientziari buruz noski zuen irrati honetan, eta badakizue nahi baldin baduzue bitartean irubikoitz.zientzia.net webgunean ere badituzuela hainbat zientzia albiste eta zientzia kontu. Beraz, datorren astera arte, ondo izan, agur!